Takže dnes, bratia a sestry, skúsme vnímať slová Svätého písma, do akej miery, akým spôsobom nám môžu pomáhať na ceste vrcholiaceho pôstneho putovania. V kontexte toho pôstu môžeme vnímať i prvé čítanie z knihy proroka Daniela z 3. kapitoly. Tých prvých 6 kapitol knihy proroka Daniela sú konkrétne tie zážitky alebo skúsenosti Daniela i ďalších troch, ktorí spolu s ním v tej prvej várke, keď na trikrát behom 10 ročia bol Jeruzalém dobitý, boli do babylonského zajatia odlečení. Ponajprv teda šlachta, elita a tí, ktorí najvyššie boli postavení, či už teda svojim postavením alebo dôležitosťou v Jeruzaleme. A z nich potom vyberali i mladých chlapcov do služby pri Nabuchodonozorovom dvore a zároveň v celom tom aparáte tá superveľká ríša babylonská, akým spôsobom sa na východe rozlíhala a všade tých konkrétnych kráľových úradníkov potrebovala. My celý ten kontext poznáme, všetko, akým spôsobom verní Bohu chceli zostať, Boh ich požehnával, akým spôsobom charizmami naplnení, s inteligenciou spojené, s tou osobnou horlivosťou až do tej miery, že boli Nabuchodonozorom vybraní, aby priamo na kráľovskom dvore zostali. Samozrejme, tam išli slúžiť, ale vo viere v Boha. A nebolo to raz či dvakrát, keď boli konfrontovaní s tým, čo si vyberú. Či sľubnú hviezdnu kariéru, alebo vernosť Bohu, pre ktorú možno i svoj vlastný život položia. Len teda pripomeniem jeden z tých štyroch veľkých prorokov Starého zákona, kniha Danielova, a opisuje teda tie podstatné udalosti, ktoré sa týkali toho, akým spôsobom Boh v Izraeli konal v čase babylonského zajatia. To, čo opisuje v týchto prvých kapitolách Daniel, to sa nazýva hebrejský Haggadah. Sú to príbehy, je to story, možno urban legend, alebo aj niečo také. Toto znamená, veľmi ťažko je rozlíšiť, čo z toho bolo to konkrétne, reálne, čo sa udialo, a čo je použité ako nejaká story, nejaký príbeh, ktorý na poučenie je Izraelu daný. Kľúčom k tomu, aby sme túto dnešnú stať nejakým spôsobom chápali alebo vnímali, je to vedomie, že kedy kniha Danielova dostáva tú finálnu podobu. Daniel ako historická osoba, ktorá v čase babylonského zajatia konala a kráčala a Božím nástrojom sa stala. Druhá vec je kniha, ako postupne vznikala a poslednými inšpirovanými autormi v Duchu Svetom v tom čase rodiaceho sa povstania Makábi v 2. storočí pred Kristom bola dopísaná. A toto je práve tá dôležitá doba. Po Babylone Peržania Médi, tam sa zrejte dobre mali, potom Alexander Veľký, Blitzkrieg, to bola rýchlovka, potom Ptolemajovci, pod ktorými boli, už to bolo horšie. Strategické územie neskôr dobili Seleukovci a to už bolo zlé. Títo Seleukovci, ktorí pričlenili k sebe i bývalú izraelskú ríšu a krajinu, tak oni potom postupne zavádzajú nielen helenizáciu a helenské božstvá, ale vyslovene náboženskú genocídu. Čiže to do stavu, keď Ptolemajos Soter, spasiteľom sa nazýval, také meno si dal, Epifanes, hej, tak on rozhodol kráľovským dekrétom, že povinne všetci v tej Seleukovskej ríši musia prijať gréckych bohov a ostatným božstvám sa prestať kláňať. Gréckými bohmi i grécke spôsoby. Čo v tom kontexte tých storočí tesne pred Kristom a potom po Kristovi bolo spojené sa samozrejme aj s tou helenskou promiskuitou, s homosexualitou, verejne nejakým spôsobom konanou vo vyšších vrstvách a tak ďalej. Teda veci, ktoré absolútne Izrael nemohol prijať. Tí, ktorí na Tóre a na Desatóre boli vychovaní. A tam teda, keď i väčšina tej Seleukovskej ríše skôr či neskôr prijíma ten tlak podľahnia, prijíme tých gréckych bohov, tak tu je problém. Palestína, ktorá sa búri. Okrem kolaborantov, ktorí z toho kariéru mali, alebo niečo z toho zažívali, tak ostatní to riešili tromi spôsobmi. Chasídi, ktorí utekali na polopúšť južného Izraela a potom za Jordánska. Mučeníci a mučenice, to bolo kvantum ľudí, chlapov, žien, mladučkých, strednoveku, staručkých ľudí, ktorí zomreli, pretože si Jahveho nedali. Tam bolo mnoho ľudí umučených pre vieru. A potom Makábi, v preklade kladivo, tí, ktorí z toho rodu Hasmoneovského povstali a viedli povstanie proti Seleukovcom a Boh im to do tej miery požehnal, že na niekoľko desaťročí vytvorili v tej Seleukovskej ríši enklávu slobody, ktorý si svoju krajinu zachovali, vieru v Jahveho obnovili, prežívali a cez to ťažké obdobie genocídy prešli. Takže do tohto obdobia to bolo písané a jednoducho to bolo pre ľudí, ktorí boli konfrontovaní s tým. Na život a na smrť som postavený pred niekoho, kto mi hrozí, aby som po Bohu pošliapal. Aby som sa zriekol viery a spôsobu života podľa Tóry a začal úplne iným životom kráčať. Modlám sa klaňal, cestou hriechu svoj život napáňal. A práve preto, aby títo ľudia, ktorí naozaj, ako som spomenul, strašne veľa krvi sa vyliali, ale tí, ktorí boli verní, zostali verní Bohu, radšej život obetovali, než by sa svojho Boha vzdali, tam je písaná táto Hagada, tento príbeh. Pohľad o niekoľko skoročí späť. Čiže tí, ktorí naozaj mali pred sebou tú hviezdnu kariéru na Nabuchodonozorovom dvore, sa rozhodli zostať verní Pánovi. Nech sa deje to, či ono, ja chcem obstáť na kráľovskom dvore. Ako ten, ktorý radšej život položí, než by svojho Boha zradil. Samozrejme, táto neskôršia redakcia v Duchu Svetom spojená s Ketubim, teda s múdroslovnou literatúrou, knihou Sirach, potom i múdrosti o niekoľko desaťročí neskôr a s prvou do neho druhou knihou Machabejských veľmi krásne vyjadruje a zvestuje Božiu náuku o večnom živote, o odmene spravodlivých. Teda to súčasť tej mozaiky nádeje, tej skladačky Božieho slova a písma, kde kamienok ku kamienku sa skrze toto všetko stavia, ako Boh i v tomto príbehu chlapov, ktorí boli hodení do toho ohňa, vyjadruje anjela, ktorý ich zachráni, ktorý ich cez ten oheň prevedie a ich život zároveň aj pred tou smrťou nejakým spôsobom uchráni. Pred obraz toho aj tí ostatní cez oheň prechádzajú, či už pokušenia, tie drámy, viery, ktorú vyznávali, aby ju nezradili Boha, ktorého nechceli zradiť. Nech čokoľvek ich to bude stáť, je tu niekto, kto za to stojí. A je tu niečo viac, než tento život na zemi môže dať alebo zjať. Pri všetkej úcte zoberme si Ketubim, ako krásne opisuje Šír Hašírim lásku muža a ženy. Príslovia to reálny život na tejto zemi a tak ďalej. Pri všetkej úcte ku všetkému tomu, čo sme od Boha dostali, na tejto zemi môžeme naplniť a i tak ľudsky byť šťastný. Ten presah bytostný, ktorom Boh nás zjavuje, že niečo oveľa viac nám chystá. A ten Boží anjel, ak zoberiem Malachiašovo prorostvo, ten anjel novej zmluvy, ktorým je definovaný Mesiáš, Ježiš, hej? Skrze to Božie dielo vykúpenia a spásy nám pripravuje brány otvorené v nebi, dar večného života. Takže toto je ten jeden dôvod na časový, ktorom ukazuje vlastne ísť skrze túto knihu Danielovu, tú bytostnú voľbu, ktorú podstupuje každý jeden z nás. To nemusí byť seleukovská genocída. To nemusí byť Nabuchodonozor a jeho zlatá socha. Ale to sú dejiny, v ktorých znova a znova s takýmto niečím sa potýkame. Keď osobne v spoločnosti, našich vzťahoch, našej kariére, našej realite života, jeho zachovania a tak ďalej, znova a znova tie základné voľby konáme. Pre Boha alebo proti Bohu. Pre dobro alebo pre hriech. Pre Božie dielo alebo niečo, čo ničí Božie dielo na tejto zemi a rúca tento svet. Cesta, kde možno až v ohni sa človek nájde. Ak má zostať byť verný Bohu a plávať proti prúdu, ísť proti všem, ľudovo povedané, hej? Teda jednoducho, to pozbudenie, ktoré sa človeku dáva, aby to radikálne áno Ježišovi bolo bytostne dané, aby sme i my, pre toho, ktorý mal výzor Syna Boha obrazne povedané, ktorý medzi nás prichádza do toho ohňa, zápasu s hriechom, s neprávosťou, s problémami tohto sveta, nás prichádza uchrániť, zachrániť a nový život nám dať. I človekom, ktorom a skrze ktorého Boh tomuto svetu ukazuje svetlo večného života. No a tu už sa dotýkam toho druhého rozmeru, ktorý je v tejto Hagade vyjadrený. To je zase niečo dobové, čo sa týkalo priamo babylonského zajatia. Jedna z tých odpovedí, alebo čas z tej odpovede, prečo oni v tých getách, do ktorých boli odlečení, hlavne po tom treťom dobití Jeruzalema v tých priebehu 10-12 rokov, že sa tam zachovali ako národ ako taký, že boli asimilovaní, vyvražení, zničení to či ono, tom, akým spôsobom Boh sa stará, jedna z tých fóriem, ako Boh sa stará, skrze ľudí, ktorí vysoké postavenie v babylonskej ríši mali a predsa na život a na smrť verným Bohu zostávali. Daniel sa dostal medzi 10 najmocnejších mužov Babylon. Niečo podobné zopakoval už ako staručky, keď Peržania Médi povstali, Babylon dobili, zničili po Nabuchodonozorovej smrti, keď jeho syn prichádza vládnuť a za kráľa Kýra Dária taktiež vysoké postavenie ešte chvíľku mal. Jednoducho to boli ľudia, ktorí verní Bohu týmto svetom kráčali a na tom mieste, kde ich Boh postavil, mene Boha, boli schopní aj pre druhých konať. Mene Boha boli schopní aj pre druhých konať. Takže oni, to postavenie, to, čo im bolo zverené, to, čo spravovali, áno, tie getá boli getá, ale nikdy sa nestali takým niečím, kde pre nich by to bolo mučenie, alebo zabíjanie, alebo také živorenie, z ktorého by sa nedostali. Svojich ľudí chránili a im pomáhali, Božím nástrojom sa stali. No, to je zároveň i tá veľká výzva, ak naozaj cez ten oheň prechádzame, neprechádzame len sami pre seba, preto aby sme brány neba mali otvorené. A to už je vyšší divčí, keď si uvedomíme, kvôli čomu cez ten oheň prejdem, aby som tam tú komorku v nebi mal, alebo z lásky voči Bohu, ktorý svojho syna za mňa obetoval. Teda i tam naozaj záleží od toho, že kvôli čomu to konáme a tá plnosť prichádza s tou láskou, ľúbim Boha a preto ho nechcem zradiť. Ale to ovocie toho zároveň aj smeruje k tomu, aby sme to prechádzanie cez oheň dokázali v tomto svete ako svedectvo spraviť. Ako niečo, v čom jeden druhému pomáhame, sa povzbudzujeme a vyjadrujeme, nebojme sa kráčať tým ohňom tohto sveta, pokušení víziev, pozvaní, možností, ktoré svet nám dáva, aby sme išli zradili, alebo cestou inou kráčali, alebo proti desatoru konali. Alebo lásku Božiu pošliapali. Čím viac nás bude takých, ktorí sa o to snažíme a s pomocou Božej milosti to dokážeme, tým viac. Dokážeme možno i povzbudiť alebo ukázať druhým, že je to niečo, čo človek naozaj môže prejsť aj svoj život naplniť. Svätý Augustín po tej prvej fáze svojho života, ktorý hriešný bol, keď sa postupne obracia, vieru v Krista ako dar Boží nachádza, zúručuje a cestu svetosti si vyberá, závrať dostáva. Pane Bože, tu nie je možné, aby som to zvládol, aby som to dokázal. A potom si hovorí, vidia z tie storočia prvokresťanskej cirkvi pred ním a ľudí okolo seba, ktorí o živej viere svedčili. Zvládli iní, zvládli iné. Zvládneš i ty, Augustín. A už teda, posmelený tým svedectvom, svetíca svätých, aj on odvahu bral, svoje srdcia pre Božiu milosť otváral a v spolupráci s touto milosťou na svojej svetosti pracoval. A že to teda bola svetosť, o tom svedčí nebo samo. Do akej miery dozrel a Božím človekom sa stal. Takže v tomto slova zmysle i my sa snažme tom, do akej miery i tento vrchol pôstu prežívame, aby naozaj to bolo tajomstvo Boha, ktorý vstupuje do toho, čo prežívame. A on nás zachraňuje a vyslobodzuje, ale vtedy a práve len vtedy, ak i my chceme byť tým Abrahamovým potomstvom. To, čo Ježiš v Evanjeliu vyčíta tým, ktorí okolo neho stáli. Áno, v jednej strane Abrahamové potomstvo z jeho bedier boli. Vieru v Jahve si zachovali tí, ktorí Ježiša tam chceli počúvať, alebo hľadať, alebo sa pýtať, alebo provokovať. Na strane druhej cestou hriechu sa vybrali. Ak teda mali naozaj byť tým bytostným abrahamovským potomstvom, to je potomstvo viery. To im vyčítá, že tam, kde mohli nad hriechom víťaziť a cez ten oheň prechádzať a svoj život cez zachovať a dobrom naplniť, k tomu toho niekoho s výrozorom syna Bohov potrebovali, aby do toho ohňa k ním zostúpil. Aby v neho abrahamovsky uverili, sa pre neho otvorili a mu dovolili, že by v nich konal a ich naplnil. Toto teda je tá jedna z víziev, ktorú môžeme konať v tom zápase, ktorý podstupujeme. Otvárame sa pre Ježiša, pre jeho milosť a moc Svätého Ducha, aby s jeho pomocou sme mohli náš život posvecovať, nad hriechom víťaziť a snažiť sa v živote i dobro konať. Amen.